Her begynder Merkurium af Ann Rosman. Indlæst af Anja Ove for AV Forlaget. Bogen indledes med følgende dedikation. Til Cecilia og hendes familie, som fører historien videre. Ondskaben vil altid sejre, hvis gode mennesker intet gør. Kapitel 1. Stola Herregård, november 2011.
Hvem skulle tro, at den satan ville bestride fars testamente?
Hugo Ekeblad stod med brevet i hånden, og han var rød i ansigtet. Den grønne tweedjakke var knappet op, og slipset hang skævt.
Og vi får det at vide i et brev. Han kan vel for helvede komme forbi og snakke med os.
Hugos søster og hendes mand så chokerede på ham. Hvem er det, som bestrider testamentet? Spurgte Magnus.
Hvem fanden tror du? Carl Henrik, selvfølgelig.
Man kan vel ikke omstøde testamentet? Advokaterne gennemgik jo det hele, sagde Maud. Hun kiggede spørgende på sin mand og derefter sin bror. At familien havde haft en konflikt var ingen hemmelighed. Men at den ældste bror skulle forsøge at gøre begge sine søskende arveløse, var vel ikke muligt? Maud forsøgte at forstå det, hendes bror sagde.
Men det bliver værre endnu. Han vil desuden have, at det skal fortsætte som fideikommis.
Hvad er det, du siger? Sagde Maud og satte sig tungt i den mønstrede sofa på rigsrådsindens værelse. Godsets Stola Herregård var et af Sveriges få tilbageværende fideikommier, hvilket betød, at jorden udelt var gået i arv fra far til ældste søn siden 1723. Mens andre gårde var blevet delt og reduceret ved arveskifte, havde Stola stået intakt gennem århundreder. Men efterhånden var det ikke kun arveløse døtre og yngre brødre, der anså det fra gammeldags og uretfærdigt, at gårde gik til den ældste søn. I 1964 trådte loven om afvikling af fideikommis i kraft. Den betød, at de tilbageværende fideikommier skulle ophæves, og de store ejendomme skulle arveskiftes, når indehaveren af godset døde. Den gamle grev Ekeblad havde i sit testamente skrevet, hvordan ejendommen skulle deles mellem begge brødre og søsteren. Et testamente, som alle for en gangs skyld havde været enige om. Det havde i hvert fald set sådan ud. Men måske havde Carl Henrik hele tiden haft en anden plan. Først nu kom Maud i tanke om, at Gunnel var i gang med at gøre rent, og højst sandsynligt hørte, at Hugo råbte og skreg. Ikke at det var noget nyt. Alle, der havde været på godset i længere tid, vidste, at der var mange konflikter på Stola. En udenforstående var sikkert gået til pressen med historien, men her var folk loyale. Det håbede Maud i det mindste. Gunnel var jævnaldrende med Maud og havde været hos familien, siden hun var 16 år, præcis som hendes mor og mormor før hende. Og Gunnels søn Andreas arbejdede i godsets landbrug. Maud rejste sig fra sofaen og gik gennem huset for at lede efter Gunnel. Selvom hun befandt sig i et helt andet rum, kunne hun ikke undgå at høre brorens høje stemme. Og alle de gange, vi sad og diskuterede, om vi skulle lade ejendommen være intakt og i stedet danne et aktieselskab. Han sagde nej, fordi det var bedre, at vi hver især fik vores tvangsarvelod. Han løj os lige op i ansigtet. Selvfølgelig var det bedre sådan. Nu snupper han det hele fra os. Det var den største skuffelse, tænkte Maud, at hun havde stolet fuldt og fast på sin storebror. Men jo mere hun tænkte over det, jo mere sandsynligt virkede det, at Carl Henrik faktisk havde planlagt det. Det ville være typisk ham. Maud standsede ved vitrineskabet i den store spisestue, hvor hendes mors samling af meisenporcelæn stod. Hun havde glædet sig til, at det skulle blive hendes, til at kunne give nogen af tingene til sin datter. Men nu vidste hun ikke. Indgik porcelænet i fideikommiet? Hvor gik grænsen for, hvad der var deres private ejendom, og hvad der tilhørte godset?